Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qirg'izistonda namoyishchilar Oq uyini zabt etdi. Sobiq prezident Atambayev ozod etildi. Bizning intervyu O'shda ham norozilik namoyishi bo'ldi. Shahar meri bo'shatildi.
Keyinchalik norozilar paydo bo'ldi, odamlar ko'payib, mana hozir ham mingdan ortiq odam turibdi.
O'zbekistondagi O'g'it bozoridagi sun'iy tanqislikdan kim foyda ko'radi? Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari bilan mikrofon o'ngida Pahlavon Sodiq. O'zbekistonda amaldagi davlat korporativ faoliyat tajribasi biznes uchun teng imkoniyatlar yaratishdan uzoqligicha qolmoqda. Britaniyadagi Alster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslet e'lon qilgan jurnalistik surishtiruv ana shu xulosani yana bir bor urg'ulagan. UZ Investigations turkumidan navbatdagi tadqiqot muallif ta'birchi Shavkat Mirziyoyev hukumatni isloh qilishda eng muhim o'yinchilardan bo'lgan uning sobiq matbuot kotibi Komil Allamjonov asos solgan va amalda unga alohida kompaniyalar faoliyatini tahlil qiladi. Lasletning yozishicha tadqiqot Mirziyoyev hukumati rebrendingi hamda O'zbekistonning xorijdagi imijini yaxshilashda muhim rol olgan Allamjonovga aloqador kompaniyalar davlat taqdim qilgan muhim imtiyozlardan foydalanib kelganini o'rtaga chiqargan. Muallif ushbu imtiyozlar aksil raqobat xarakteriga ega bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Tafsilotlar Ozodlikda. Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi Alpomish sport majmuasida tashkil etilgan koronavirus markazida 7 oktyabr kuni ertalab kislorod baloni portlagan. Ozodlik manbalarining aytishicha COVID-19 markazidagi 10 tonnalik kislorod sisternasining portlashi oqibatida kamida bir kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar yaralangan, yaqin atrofdagi binolar shikastlangan. Jarohatlanganlardan ayrimlarining ahvoli og'ir ekani aytiladi, ammo O'zbekiston rasmiylari portlash oqibatida o'lim holati qayd etilmaganini bildirishgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, portlash ovozi va to'lqini Guliston shahrining butun qismida eshitilgan va sezilgan. Sport majmuasiga yaqin uylardagi hamda do'konlarning derazalari sinib ketgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi hodisa markazidan odamlarning evakuatsiya qilinganini aytgan. Sirdaryo viloyat hokimligining ma'lumotiga ko'ra, portlash mahalliy vaqt bilan soat 8:13 da sodir bo'lgan, ammo hokimlik rasmiylari portlash oqibatida o'lim holati bo'lmaganini aytmoqda. Qirg'izistonda muxolifatdagi raqib fraksiyalar qudratni bo'lishga harakat qilarkan yangidan namoyishlar boshlanib ketgan. Tartibsizliklarga aylangan namoyishlar ortidan 4 oktyabrdagi parlament saylovlari natijalari bekor qilingan, bosh vazir va boshqa hukumat mulozimlari iste'foga chiqarilgandi. 7 oktyabr kuni poytaxt Bishkekdagi hukumat binosi oldida to'plangan minglab namoyishchilar yangi hukumatni o'z ta'birlaricha toza avlod tuzishini talab qilganlar. Talablar orasida taniqli ishbilarmon Tilek Toktagaziyevni bosh vazir deb e'lon qilish ham bor. Namoyishchilar 6 oktyabr kuni favqulodda yig'ilish o'tkazgan parlamentning muxolifat siyosatchi Sadir Japarov nomzodini bosh vazirlikka ilgari surish qarorini rad etishgan. Bir necha muxolifat partiyalari tomonidan tuzilgan xalq muvofiqlashtiruvchi kengashi 7 oktyabr kuni Japarovning muvaqqat hukumatini tan olmasligini aytgan. 2010 yil yozdagi etnik to'qnashuvlar chog'ida O'sh meri lavozimini egallagan Melis Mirzaahmatov 7 oktyabr kuni O'sh shahriga qaytgan va tarafdorlari oldidagi chiqishida Qirg'izistonda vaziyat juda og'irligini aytib, birdamlikni saqlash, fuqarolar urushi hamda mamlakatning bo'linib ketishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirgan. O'zbekiston qo'shni Qirg'izistonda yuzaga kelgan keskin vaziyat va voqealar rivojidan tashvish bildirmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 6 oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotda yaqin qo'shni va strategik sherik sifatida qardosh Qirg'izistondagi vaziyatning mamlakat konstitutsiyasi va milliy qonunchiligi normalariga muvofiq tez orada barqarorlashuviga umid bildirilgan. Rossiyaning Gazprom shirkati 2020 yil boshidan O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olishni to'xtatgan. Bu haqda Interfax agentligi energetika shirkati hujjatlarga tayangan holda xabar bermoqda. Rossiyaning gaz giganti Gazprom shu yil aprelda gaz importi kamayganini, koronavirus pandemiyasi vajidan cheklov choralari tufayli jahon bozorida tabiiy gazga bo'lgan talab keskin tushib ketgani bilan izohlagandi. Ayni paytda O'zbekistonning dori-darmon hissadorlik jamiyati Rossiyaning grippga qarshi vaksina ishlab chiqaruvchilari bilan 1 million dozadan ortiq grippga qarshi vaksinani xarid qilish bo'yicha shartnoma tuzgan. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, mazkur vaksina barcha maktabgacha ta'lim, boshlang'ich, umumiy o'rta ta'lim hamda sog'liqni saqlash muassasalari xodimlari markazlashgan tartibda grippga qarshi emlash maqsadida sotib olinmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi. Qirg'izistonda vaziyat tushunarsiz. Prezident hokimiyatdan voz kechmadi. 19 yoshli yigit halok bo'ldi. O'zbekiston chegara qatnovini chekladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari 5-oktyabr kuni poytaxt Bishkek markazida to'plangan minglab namoyishchilarga qarshi rezina o'qlar, ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va yorug'lik hamda shovqin tarqatuvchi granatalarni ishlatdi. Sog'liqni saqlash vazirligi 700 ga yaqin odam turli jarohatlar bilan shifoxonaga tushganini bildirdi. 5-oktyabr kuni Bishkek va yana bir necha shaharlarda 10 minglab odamlar yakshanba kuni o'tgan parlament saylovlari natijalariga norozilik bildirish uchun ko'chalarga chiqqan edi. O'zbekiston 6-oktyabrdan Qirg'iziston va bu davlat orqali boradigan 3-chi davlatlar fuqarolarining respublikaga kirishini chekladi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmatiga tayanib, Akipress agentligining xabar qilishicha, O'zbekistonda bo'lgan Qirg'iziston fuqarolari va Qirg'izistonda bo'lgan O'zbekiston fuqarolari chegaradan vataniga o'tkaziladi, ammo yuk tashuvchilar harakati cheklanmaydi. Ikki davlat o'rtasidagi chegara o'tkazish punktlari shu yilning 1-sentyabrgacha karantin bo'yicha yopiq turgan, 1-sentyabrdan ochilgan va bunda qatnov sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya etgan holda amalga oshirilishi belgilangandi. O'zbekiston chegarasidagi cheklov Qirg'izistonda yuz bergan ommaviy norozilik namoyishlari fonida joriy etildi. Bishkekdagi milliy gospital bosh vrachi To'xtobay Manayev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga norozilik namoyish paytida militsiya bilan to'qnashuvda jarohat olib kasalxonada halok bo'lgan yigit 2001-yilda tug'ilgan 19 yoshli bola ekanini bildirdi, ammo uning ismi sir tutilmoqda. Marhumning ikki oyog'ini portlovchi modda yulib ketgan, hozir uning jasadini shahar morgiga yetkazib berdik, dedi bosh vrach. Militsiya bilan to'qnashuv paytida jami 700 ga yaqin kishi turli darajadagi jarohatlarni olgan, ulardan 13 nafarining ahvoli og'ir qolmoqda. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov mahalliy vaqt bilan soat 11:00 rasmiy bayonot bilan xalqqa murojaat qildi. Prezident o'z bayonotida ayrim siyosiy kuchlar hokimiyatni noqonuniy bosib olish harakatini amalga oshirganini, saylov bahonasida jamoat xavfsizligi qo'pol tarzda buzilganini ta'kidladi.
Hurmatli vatandoshlarim, kecha tuni ayrim siyosiy kuchlar.
Ayni paytda prezident Qirg'iziston xalqini fitnachilarga aldanmaslikka chaqirdi. Markaziy saylov komissiyasiga esa zarur bo'lsa saylov natijalarini yo'qqa chiqarishni tavsiya qildi. Biroq bugungi kunda prezidentning o'zi qayerda ekani ma'lum emas. 4-oktyabrda o'tgan parlament saylovi natijalarini tan olishni istamagan 12 partiya liderlari muvofiqlashtiruv kengashini tashkil etgan. Mazkur kengashda ayni paytda hokimiyatni legitimlashtirish masalasi muhokama qilinmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, mana Bishkekda parlament saylovi natijalaridan norozi bo'lgan namoyishchilar Oq uyni zabt etish ortidan Qirg'izistonda bir notushunarsiz bo'lgan bir holat yuzaga keldi. Mana xavfsizlik kuchlari va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar kechadan beri davom etmoqda va yangi xabarlar kelmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonning o'zbeklar eng ko'p yashaydigan O'sh shahrida vaziyat qanday? Biz O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan telefon aloqasidamiz. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherzod, O'shda vaziyat qanday? Shundan boshlaylik.
Bugun umuman olganda vaziyat tinch. Agar aholini orasidagi panikani hisobga olmaganda bozor ishlayapti. Men o'zim shaxsan borib bozorlarda aylanib keldim. O'sh bozoriga bordim, tinch. Qorasuv bozoriga bordim, tinch. Bugun shishanba, ayniqsa Qorasuv bozoridagi ulgurja bozor bo'ladi xon kun. Odam ko'p, lekin shaharlarda oz odam. Shahar ko'chalarida, mahallalarda oz odam.
Aholi orasida panika deysiz. Bu nima nazar tutyapsiz?
Vahima, ya'ni ham ana shu Bishkekda kechqurungi bo'lgan voqealar o'rtopolon O'shda ham bo'lmasmikin degan vahima bor.
O'shda shunday bir namoyishlar bo'lyaptimi, yo'qmi?
O'shda bugun ertaman ana shu amal prezident So'ronbay Jeenbekovni tarafdorlari bir 100 ga yaqin odam yig'ilishni boshlagan ertalabdan boshlab. Ular prezidentni ukasi, Jo'qorg'i Kengesda deputati Asilbek Jeenbekov chiqib nutq so'zlagan, u odamlarni prezident va parlament qonuniy ekani va ularga bo'ysunishga chaqirgan. Keyinchalik norozilar paydo bo'ldi, odamlar ko'payib, mana hozir ham 1000 dan ortiq odam turibdi. Ana shular ko'payib, Asilbek Jeenbekov va uni tarafdorlari markaziy maydondan ketib qolgan. Undan keyin ana shu meriyani xodimlari chiqib so'z so'ylamoqchi bo'lishdi namoyishchilar oldida. Masalan, shahar kengashi raisi Japar O'rmonov chiqib ularni oldida shu nutq so'zlamoqchi bo'lganda norozi bo'lishi buni kaltaklashdi. Og'zi burnini qonga to'ldirib, uni odamlar ana shu meriya mahallalarga kirib bekitib qo'yishdi. Bundan keyin bundan tashqari bugun ana shu tushlarga yaqin shahar kengashini deputatlari yig'ilishga kelishdi. Shaharda navbatdan tashqari yig'in o'tkazishdi. Yig'inda 30 bitta deputat qatnashgan bo'lsa, ular ana shu shahar meri Talaybek Sarbashovga ishonchsizlik ko'rsatishdi. Uning o'rniga vitse-mer Soyjon Turdiyev vaqtincha mer bo'lib saylandi. Hozirgi vaziyatda ana shu maydonda 1000 dan ortiq odam bo'lsa, ular ana shu o'shda 2009 yildan 2013 yilgacha boshqargan sobiq mer Melis Mirzaahmad ana shu turli baqir chaqirlar bilan kutib o'tirishdi.
Qolaversa yana bir Mirzaahmadov hozir shu Qirg'izistondami, chet eldami?
Yo'q, u ana shu 2013 yili Rossiyaga chiqib ketgan. Shundan keyin Rossiyaga chiqib ketgani aytiladi. Moskvaga ketgan deyishadi, lekin aniq emas, Qirg'izistonda emas u. Bu voqealar boshlanishidan oldin ham saylov paytida ham u to'g'risida umuman gap so'z bo'lmagan, u ko'rinish bermagan. Yo'q edi u Qirg'izistonda. Bundan tashqari yana bir kuzatilgan ajoyib narsa bor, ana shu Bishkekdagi singari ana shu yig'ilganlar har baqir chaqir qilinganda ana shu mitingda olib borayotgan moderator Qur'on o'qidi. Bir ikki marta shu voqeani kuzatdik. Qur'on o'qiganda hamma mitingchilar ana shu turli o'zlarini turli talablaridan chiqayotgan norozilar tinchlanib qoldida va yana ana shu o'rtada moderatorlar mitingni boshqarib keta olishdi.
Namoyishchilar orasida o'zbeklar ham bormi?
Kam jurnalistlarni yoki bo'lmasa ana shu atrofda yashab ko'ramiz deb kelgan o'zbeklarni hisobga olmasa deyarli yo'q.
Yaxshi, o'shdagi vaziyatni o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf bilan gaplashdik. Rahmat Sherzod, voqea rivojini kuzatib boramiz birgalikda.
Rahmat.
O'zbekiston fermerlik.
Ug'ut bozoridagi sun'iy tanqislikdan kim foyda ko'radi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning oktyabr oyida Respublika tovar xomashyo birjasiga kuniga 400 tonna karbamid o'g'iti sotuvga qo'yildi. O'tgan yilning shu davrida kuniga 800 tonna karbamid sotuvga qo'yilgan edi. Dehqonlar uchun zarur karbamid o'g'iti narxi o'tgan yildagidan ko'ra ancha oshgan. Fermer xo'jayinlarga o'g'it yetkazib beradigan tadbirkorning ozodlikka aytishicha, birjaga o'zbek kimyo sanoat ataylab kam o'g'it chiqarib, sun'iy defitsit yaratgani bois narxlar oshgan. O'zbek kimyo sanoatining mineral o'g'itlar bilan shug'ullanadigan xodimi ozodlik bilan suhbatda bu iddaoda keltirilgan raqamlarni tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan yildagidan kam o'g'it birja sotuvga qo'yilgani rost, ammo bu xaridor ehtiyoji kamaygani bilan bog'liq. Ammo o'zbek kimyo sanoat birjaga qo'yilgan mineral o'g'it mamlakat prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi 4484 sonli qaror ilovasida keltirilgan hajmdan deyarli yarmiga kamligini izohlamadi. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorga ko'ra, sun'iy tanqislik hosil qilinishi natijasida 2020 yilning sentyabr oyida 1 tonnasi 1 million 900 ming so'm bo'lgan karbamid 5 oktyabrga kelib 2 million so'mdan oshib ketgan. Respublika korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan karbamid mahsulotining qisqa muddatda narxi oshgani ozodlik suhbatlashgan tadbirkor nazarida fermerlarni kambag'al, mulozimlarni esa benefitsiar boy qilgan. Ozodlik respublika tovar xomashyo birjasida ishlayotgan broker bilan suhbatlashdi. Brokerning aytishicha, o'zbek kimyo sanoat birjaga faqat qopga solingan karbamid mineral o'g'itini sotuvga chiqargan. Holbuki, ozodlikda nusxasi mavjud preskurantda B markali karbamid o'g'iti qopga solingan va egasi o'z ishida solib ortib keladigan shaklda sotilishi yozilgan. Oddiy bu qoptagisi qimmat turadi, qoplanmagani esa arzon. Fermer yoki ulgurji savdogar qop biznesini ham boyitishi uchun faqat qoptagi o'g'it savdoga qo'yilgan, dedi mutaxassis. Ozodlik o'g'itlarini birjadan ulgurji sotib oladigan tojir bilan gaplashdi. Uning aytishicha, qoplangan o'g'it sotib olgan tadbirkor foyda qilmaydi. Avvallar ishlab chiqaruvchilar qopga solinmagan mahsulotni, bizga o'xshagan ulgurji korxonalar esa qoplangan mahsulotni xarid qilar edi. Hozir esa ishlab chiqaruvchi ham, ulgurji savdo korxonalari ham qoplangan mahsulotni xarid qilishga majbur bo'lmoqda. Buning ortidan narx ko'tarildi. Natijada esa qishloq xo'jaligi mahsulotining tannarxi oshishiga olib keldi va yana oddiy dehqon qiynalmoqda. Ozodlik o'g'it bozorida sun'iy tanqisligi yaratilgani borasidagi iddaolar yuzasidan 5-oktyabr kuni o'zbek kimyo sanoatining 3 nafar mulozimi bilan suhbatlashdi. O'g'it sohasiga mutasaddi ekanligini aytgan mulozim sotuvga qo'yilgan mineral o'g'it, xususan karamid hajmining kamaygani mavsumiy xarakterga ega ekanligini alohida ta'kidladi. Mavsumiy bu, bozor iqtisodi tili bilan aytadigan bo'lsak, mahsulotga ehtiyoj kamaygani uchun taklif ham ozaydi. Erta-indin sezon boshlansa, birjada yana mahsulot ko'payadi, dedi u. Ammo mulozim, nega o'g'it sotib olish uchun oktyabr oyiga belgilangan grafik prezident qarori ilovasida belgilangan hajmdan kam degan savolni javobsiz qoldirdi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida paxta, bug'doy va mosh yetishtiruvchi fermerning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, oktyabr va noyabr oylarida issiqxonachilar karbamid o'g'itining asosiy xaridori hisoblanadi. Ozodlik ixtiyorida o'zbek kimyo sanoat raisi tomonidan imzolangan birja savdosiga oid mineral o'g'it chiqarish grafiki bor. Bu grafikda yozilishicha, respublikada karbamid o'g'it ishlab chiqaradigan Maksam, Chirchiq va Farg'ona azot uchun sentyabr oyiga 7600 tonna va oktyabr oyi uchun 9500 tonna mahsulotni birja savdosiga qo'yish belgilangan. O'tgan yilning shu davridagi jadval bilan taqqoslansa, farq kattaligi ko'rinadi. Ushbu jadvalga asosan 2019 yilning oktyabr oyida 18650 tonna karbamidni savdoga qo'yish tasdiqlangan. Bu esa 2020 yilning shu davridagi hajmdan 9150 tonna ko'p demakdir. O'zbekistonda yiliga 42 ming tonna karbamid ishlab chiqariladi. Ekinlarning tez o'sishini ta'minlaydigan va kimyoviy asorati bo'lmagani bois talabgir karbamid o'g'itini oddiy dehqonlar machivina deb atashadi. O'g'it ishlab chiqarish va savdoga qo'yishni O'zbekiston bosh vazirining agrar masalalar bo'yicha o'rinbosari Shuhrat G'aniyev nazorat qiladi. G'aniyev 2004-2007 yillarda o'zbek kimyo sanoat raisining o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Farg'ona viloyatining ziddiyatli hokimi bo'lgan Shuhrat G'aniyev o'tgan oy oxirida hukumatda qishloq xo'jalik kompleksi uchun mas'ul lavozimga tiklangan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida COVID-19 dorixonalarda deyarli yo'q. Remdesivir preparati qo'lda 2 barobarga qimmatladi. Ozod mikrofon harbiyda osilgan holda topilgan soppa-sog' ukamni prokuratura aqli zaif edi deb ishni yopdi.
Ichkaridan muhit yaxshi emasdi. O'shani bular yoritmayapti, shu aybdorlar topilmayapti. O'zini o'zi osti jinni deb beryapti.
Tog'li Qorabog' uchun janglar Ozarbayjon va Armaniston shaharlariga yoyilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik. O'zbekistonda COVID-19 kasalligi o'rta va og'ir kechayotgan koronavirus bemorlari uchun qo'llaniladigan remdesivir preparati qo'lda 2 barobarga qimmatlab ketdi. Ma'lum bo'lishicha preparat dorixonalarda qariyb yo'q, ammo yashirincha 1 million 700 ming so'mgacha, taqriban 165 AQSh dollaridan sotilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Dorixonalardan olingan ma'lumotga ko'ra, bu preparat Hindistondan keltirilmoqda. Shu kunlarda ozodlikka bog'langan toshkentlik ayol poytaxtdagi tibbiyot sanitariya birlashmasiga qarashli 1 sonli klinik shifoxonada davolanayotgan yaqin uchun 100 mg remdesivir preparatini 1 million 700 ming so'mga sotib olganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ayol shunday dedi. Biz birorta aptekadan topa olmadik. Oxiri tanish bilish qilib qo'ldan 1 million 700 ming so'mga sotib oldik. Ba'zi aptekalarda 1 million 200 ming so'mdan bor ekan dedi. Ismi oshkor etilishini istamagan ayol. O'zbekistondagi tibbiyot mutasaddilariga ko'ra, remdesivir COVID-19 kasalligining o'rta og'ir va og'ir formasidagi bemorlarni davolashda qo'llanilmoqda va shifokorlarning retsepti asosida sotilmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, bu dori qo'llanganida COVID-19 ga chalingan bemorlarning sog'ayish muddati 4 kungacha qisqarishi mumkin. Ushbu muddat o'pkaning yallig'lanish jarayoni tezlashgan og'ir ahvoldagi bemor hayotini saqlab qolishda muhim ekani ta'kidlanadi. Ozodlik 5 oktyabr kuni poytaxtdagi 10 ga yaqin dorixona bilan mijoz tariqasida bog'landi va ulardan bir xil remdesivir preparati umuman yo'q, qachon kelishi ham noma'lum degan javobni oldi. Farmaklik.uz onlayn dorixonasining xodimi so'zlariga ko'ra, ushbu dori vositasining oxirgi flakoni 5 oktyabr kuni 1 million 175 ming so'mdan sotilgan. Dorixona xodimi bu dori cheklangan miqdorda, bitta retseptga 100 mg'lik bitta flakondan sotilayotganini ham aytib o'tdi. Onlayn dorixonadan olingan ma'lumotga ko'ra, dori vositasi Hindistondagi BDR Pharmaceutical International korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu davlatdagi dorixonalarda ayni preparatning narxi 70 dollar atrofida. 5 oktyabr kuni Ozodlik Telegram ijtimoiy tarmog'idagi bir necha guruhda O'zbekiston aptekalarida topilmayotgan dori sotilayotgani haqidagi e'lonlarni uchratdi. Ozodlik ushbu tarmoqdagi 2 akkaunt egasiga mijoz tariqasida onlayn buyurtma berdi, ammo javob ola olmadi. Ozodlik koronavirus bemorlari uchun hayot-mamot masalasiga aylangan bu dorining dorixonalardan yo'qolib, qora bozorda qimmat narxda sotilayotganiga oid savollar bilan O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga bog'landi. Agentlikning xorijdan dori vositalarini keltirishga mas'ul deb taqdim qilingan boshqarmasi, ishlab chiqarish masalalari boshqarmasi mulozimi muxbir savollarini eshitdi, ammo Ozodlik radiosidan bog'langanini bilishi bilanoq telefon go'shagini ilib qo'ydi. Mulozimga qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi tizimida ishlayotgan mas'ulning aytishicha, preparat mamlakatga juda oz dozada keltirilmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan mas'ulga ko'ra, bu dori Toshkentda og'ir ahvoldagi koronavirus bemorlari davolanayotgan sanoqli shifoxonaning bosh shifokorlari bergan maxsus retsept asosida sotilmoqda. Uning aytishicha, remdesivir preparatining ilk partiyasi iyun oyida Yevropadan keltirilgan, hozirda Hindiston va Pokistondan import qilinmoqda. Ozodlik manbalarining iddao qilishicha, O'zbekistonga xorijdan keltirilayotgan koronavirus dorilari, shu jumladan remdesivir preparati importi bilan ham prezident oilasiga yaqin bo'lgan guruhlar shug'ullanmoqda. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi tizimida ishlayotgan mas'ulning iddaosicha, ayni guruh shu yilning iyulida Xitoydan koronavirus dorisini keltirib tarmoqlarda tanilgan edi. Shu yilning 26 iyulda mahalliy nashrlar O'zbekistonga Xitoydan koronavirusga qarshi samarali dori olib kelingani haqida yozgan edi. Xabarlarda dorining katta partiyasi prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov nomidan Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ko'p tarmoqli maxsus shifoxonaga topshirilgani aytilgan. O'z vaqtida Ozodlik bu dori vositalarining asosiy qismi dorixonalarda tanqisligi, qora bozorda qimmat narxlarda sotilayotgani haqida yozgan edi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi qo'llanilayotgan va ehtiyoj katta bo'lgan dorilarning qora bozorda bir necha barobarga qimmat narxlarda sotilayotganini O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham tasdiqlagan, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi ham qayd etgan. 5 oktyabr kungi surishtiruvlar davomida Ozodlik bu tanqidlarga qaramasdan dorixonalarda koronavirusning yengil turi bilan og'riyotgan bemorlarga beriladigan tabletkalar qisman paydo bo'lgan bo'lsa-da, og'ir ahvoldagi bemorlar uchun o'ta zarur bo'lgan dorilar hanuz taqchil, qimmat narxda sotilayotganiga guvoh bo'ldi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Akbar Elmurodovning aytishicha, uning shartnoma bo'yicha harbiy xizmatni o'tayotgan ukasi boshqa harbiy qismga o'tgandan 3 kundan keyin o'ligi kelgan. Akbar Elmurodov ukasining tergovchilar aytganidek o'zini osganiga ishonmasligini va bu holat o'rganilmasdan bosti-bosti qilinayotganidan arz qildi. Akbar Elmurodov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Armiyaga emas, endi xizmatda kontrakt bo'yicha harbiy xizmatni o'tayotgan edi.
2018 yildan buyon 2019 yili 3 iyul kuni 1405 raqamli harbiy qismga o'tkazildi. Shu bu qancha konkurslar bilan o'tgandir balki shunga ham u endi mana spetsnaz deymiz shunaqa harbiy qismga o'tganda shu o'tgandan keyin o'tish oldi aka men o'tdim mana xursandman zo'r deb aytdida unga qancha normasini topshirgan men endi shu yoqqa borgandan keyin ham gaplashdim aka dedi o'tdim dedi zo'r sharoitlar yaxshi dedi keyin 2 kun telefonda gaplasholmay qoldikda telefonni kazarma yopib qo'ygan ekan shu yangi harbiy qismga o'tgandan keyin 3 kundan keyin o'ligi kelyaptida bizaga o'zini otib qo'ydi degan ma'lumot kelyapti endi osishiga aka hech qanaqa bizda boyagi hayotdan norozilik o'zi bizni kenjamizda u unaqa ixtisoslashgan litseylarda o'qigan bilimi ham вообще отлично yaxshi yechadi o'zini osishiga nima sabab bo'ldi qanaqadir ichkaridan muhit yaxshi emasda o'shani bular yoritmayapti shu aybdorlar topilmayapti o'zini o'zi osdi jinni deb beryapti jinni bo'lsa harbiy xizmatga qabul qilinadimi ya'ni teng bog'liq spis boyagi harbiy xizmat gruppaga o'tkaziladimi
nima ekspertiza qilinganmi
ekspertiza qilgan ekspertizada o'zini osdi hech qanaqa alomatlar yo'q deb beryaptida o'sha boyagi o'zini osgan bo'lsa ham bo'lgan taqdirda ham nima sabab bo'lgan unga mana bu katta prizivdagilar bir tazyiq o'tkazgan boshqa narsa qilgan qanaqadir nimadir bo'lmasa o'z o'zini osmaydiku bola misolda hech qanaqa bir tergov tez tergovgacha bo'lgan tekshiruv tez yakunlanib ishni yopish bilan shug'ullanyaptida
uylanganmidi bola chaqasi bormidi
uylangan yo'q edi mana shu bu voqea dushanba kuni bo'lgan bo'lsa shanba kuni man ukam bilan gaplashganman mana dushanba kuni man uydagilarni olib boraman sovchilikka o'zlari onam bilan ham gaplashganda palonchini bir bitta kishini qizini shu dadang sovchilikka boradi pishdi desa xursand bo'pti endi kelganingda mana bu otpiskaga uylantiramiz dedi deyishdi
shu uyga olib kelgandan keyin ko'rdilaring bir tanasida bir nima deydi haligi urish yoki
o'sha yoqda
bor edimi yo'q edimi
man o'zim jasadini u yoqqa borgandan keyin birdan xayolim keldi mana bu inspeksiyada texnozav ishlayman qonni yechdimdan kafanga o'rab qo'ygan ekanda moskxonadan olib chiqdimdagi artib ko'rdim hamma joyini mana orqa miya tomon baribir ham keyin yana borib tortishganimdan keyin rasmlarini videolarini ham oldimda shu o'lgan holatdagi ular biza bormasa ekspertiza qilib tashlaganda chaqirsa yetib boradimi bir 3-4 soatda problema emas edi qanaqadir mana osilgan odamni ko'karib ketish qon to'planib qolish degan holatlar bo'lar ekanda tirnoqlarini hech qanaqa shunday kulibgina turibdida ukam shu o'lganini ham bilmay qolganmi ular lekin hech qanaqa ko'karish boshqa narsa yo'q yuzakida o'z o'zidan mana shu teng bog'liq harbiy qismni ichida bo'lyapti kazarmada bo'lyapti bir ertalab bo'lgan deyapti ertalab
juda ko'p holatlarda qamoqxonalarda ham bo'lgan nima bo'lgan o'zlari o'ldirib qo'yishib keyin osib qo'yishardida
ana shunday deb o'ylayapman man aka mana bu nima deydi o'zini osgandan keyin mana osilgan joy borku turba bemalol qo'l yetib o'z fizicki baquvvat balachitda u o'zini strahovka qilib chiqib ketishi mumkin edida angda qoldik mana bular tinglamayaptida man qurolli kuchlarga ham yozdim mana qara ko'r menga mana shuni aniqlab ber zakazat qilib ber yoki bir yangi sababni ko'rsatinglar deyapman hech kim eshitmaydi ham tinglamayapti hamda наоборот manga maslahat beruvchilar ko'payib ketdi tegma qurolli kuchlar bo'lgan ish bo'ldi to'da to'da undan endi mana bir yosh hali bir ukam o'lib ketdida hech qanday sabablarsiz kasalmand emas yana jahlim chiqqani mana hozir sizlarga ham rasmga tushirib yubordim o'shanda yozgan bu aqli zaif edi deb yozibdida o'sha prokuror aqli zaifligini dokazat qilib bersin u shunaqa holatda endi sizlarga unaqa qilishga majbur bo'ldim
deydi qamashi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Akbar Elmurodov
ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas
Azad
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Majburiy ijro byurosi o'ziga o't qo'yib bo'lgan namanganlik ayolning uyi borasida marhumaning onasiga 30 marta murojaat qilinganini bildirdi. Kredit ta'tili tugadi, ammo fuqarolar va korxonalar yig'ilib qolgan foizlarni to'lashga pul yo'q. Ozod mikrofon Profilight IMP firmasiga ishonib aldanib qolgan 300 kishi pulini ololmayapti. O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva MIB ijroni keyinroqqa qo'ysa ham bo'lar deb bayonot berdi. Kamchatkadagi Avacha ko'rfazi ifloslanishi holati yuzasidan tergov boshlandi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar, xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog' uchun janglar Ozarbayjon va Armaniston shaharlariga yoyilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozarbayjon va Armaniston kuchlari o'rtasidagi bo'lguncha Tog'li Qorabog' uchun shiddatli janglar davom etmoqda. Har ikki tomon yirik shaharlarni to'plardan hujumga tutarkan tinch aholining xavfsizligi yuzasidan xavotirlar kuchaygan. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida harbiy harakatlar kuchaygandan bir haftadan ko'proq vaqt o'tib, har ikki tomon bir-birini tinch aholini nishonga olishda ayblamoqda. Tog'li Qorabog'dagi etnik arman jangchilarining iddaosicha 5 oktyabr kuni markaz Stepanakert 4 kun ketma-ket artilleriya hujumiga tutilgan. Ozarbayjon mudofaa vazirligi esa Armaniston kuchlari mamlakatning 2 yirik shahri Ganjani 2 kun to'plardan nishonga olganini ma'lum qilgan. So'nggi hujumlar ziddiyat bo'lguncha hudud chegarasidan tashqariga sezilarli miqyosda yoyilayotganini ko'rsatadi. Ozarbayjon harbiylari hujum Armaniston shimol-sharqidagi Bert mintaqasidan amalga oshirilganini aytgan. Boku, shuningdek arman kuchlarini Tartar, Barda va Beylagan shaharlarini ham hujumga tutganlikda ayblamoqda. Ozarbayjon mudofaa vaziri Zokir Hasanov Armanistonning so'nggi harakatlari ziddiyat hududini kengaytirishini aytgan. Ozarbayjon hududiga Armaniston hududidan turib o't ochish ochiqcha ig'vogarlik va ziddiyat hududini kengaytiradi deb aytgan Ozarbayjon mudofaa vaziri. Armaniston mudofaa vazirligi esa Ozarbayjon hududini nishonga olganini rad etmoqda. Tog'li Qorabog'ning amaldagi rahbari Araik Arutunyan o'z kuchlari Ganjadagi harbiy bazani nishonga olganini tasdiqlagan. Ayni paytda tinch aholi orasida talafotlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida hujumlarni to'xtatishga buyruq berganini iddao qilgan. 50 mingga yaqin aholi yashaydigan Tog'li Stepanakert shahri 2 oktyabrdan buyon artilleriya hujumlariga tutilmoqda. Janglar boshlangandan buyon ikki tomon 244 kishining o'limi haqida xabar bergan. Ulardan 60 nafari tinch aholi vakillaridir. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti 4 oktyabr kuni shaharlar va aholi yashaydigan hududlardagi otishmalar hamda boshqa turdagi noqonuniy hujumlarni qoralab chiqqan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Kobul kelgusi yillarda Afg'onistonning bir qator viloyatlarini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun O'zbekiston resurslariga umid bog'lagan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari hali ham mamlakatning bir qator viloyatlarini elektr energiyasi bilan ta'minlay olmaganliklarini e'tirof etadilar. Mazkur shirkat so'zchisi Vahidulloh Tavhidiy kelasi yillarda poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlarni elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun qo'shni O'zbekiston manbalaridan import etilishi nazarda tutilgan katta miqdordagi elektr energiyasi bilan ta'minlamoqchimiz dedi. U bu borada yaqinda tomonlar aro muhim bir memorandum imzolanganini bildirdi.
Imzoyi xaridi barq va muddati 10 yil qonunnoma va janob O'zbekiston bo'zurdor.
Qo'shni O'zbekiston hamkorligida biz Surxon Pulxumri oralig'ida elektr energiyasining ulkan infratuzilmasini qurmoqdamiz. Mazkur loyihani amalda tatbiq etishda Osiyo taraqqiyot banki yordam bergan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yaqinda BMTning umumiy yig'inida qilgan chiqishida O'zbekiston hamkorligida Afg'oniston shimolida elektr energiyasining muhim bir proyekti amalga oshirilayotganini bildirgan edi. Vahidulloh Tavhidiga ko'ra, Surxon Pulixumri oralig'ida quriladigan elektr energiyasining ulkan tarmog'ining qurilish ishi o'z nihoyasiga yetishi bilanoq, qo'shni O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobul hamda mamlakatning boshqa bir qator viloyatlariga elektr quvvati yetkazish uchun sharoit muhayyo etiladi. Qator mutaxassislar rasmiy Kobulni o'tgan 18 yil davomida mamlakat ichkarisidagi manbalardan foydalanib, katta miqdorda elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun amaliy qadamlar tashlamagani bois tanqid etadilar. Muhandis Behzod Afg'onistonda oqar daryolar, quyosh nuri, shamol va boshqa bir quvva manbalardan o'ta katta miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun imkonlar mavjud deydi.
بالای پروژه های زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری گردد.
بهزاد رسمی کابلنین هر یل قوشن دولتلر منبالردن امپورت اتلدگن الکتر انرگیسی اچون چت الگه تولنلدگن پول حسابگه مملکت اشکرسده کتا مقدارده الکتر قوات اشلب چخردگن گیسلرن قروشه ممکن اده دیده. Bir necha yildirki Afg'oniston hukumati poytaxt Kobul hamda mamlakatning bir qator shaharlarini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun qo'shni o'lkalar O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Irondan katta miqdorda elektr quvvati import etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya baliqchilik federal agentligining mahalliy bo'limi Kamchatka yarim orolidagi Avacha ko'rfasida suv ifloslanish holati bo'yicha ma'muriy ish qo'zg'atdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Kamchatkaga xizmat tashrifi bilan borgan Davlat Dumasi spikeri o'rinbosari Irina Yarovayaning so'zlariga ko'ra, ifloslanish haqida xabar tarqalish ortidan mahalliy hokimiyat tegishli choralarni ko'rmagan. Avvalroq viloyat gubernatori Vladimir Solodov ifloslanish holatini yashirishga uringan mansabdorlar ishdan bo'shatilganini aytgan edi. Sentyabr oyi oxirida guvohlar Palaktir plyajida suv rangi o'zgargani haqida xabar qildilar. Mahalliy syorferlar suvga tushgandan keyin ko'zlari qizarib, terilari achisha boshlaganini aytishdi. Mahalliy aholi esa ijtimoiy tarmoqlarda qirg'oqda to'plangan dengiz hayvonlari fotosuratlarini ulashdi. Sohil yaqinidagi suvlarda neft mahsulotlari bilan ifloslanish darajasi normadan 3.5 martaga yuqori ekanligini, fenol ko'rsatkichi esa normadan 2.5 martadan ko'proq ekanligi aniqlandi. Jurnalist Yuriy Dud Instagramda Kamchatka sahillari yaqinida vertolyotdan olingan videoni ulashdi. Jurnalist videoda to'kilgan neft mahsulotlarini ko'rish mumkinligini ta'kidladi. Gubernator Solodov esa Instagramda ifloslangan ko'rfazdagi vaziyat okeanning o'zini o'zi tiklash qobiliyati tufayli ancha yaxshilanganini ta'kidladi. Bugungi kunda Avacha ko'rfazidagi vaziyat yaxshi deb ayta olaman. Odamlar dengiz bo'yida dam olishmoqda va umuman olganda okeanning o'ziga xos tiklanish qobiliyati tufayli vaziyat normallashmoqda. Hodisa sabablarini to'liq va puxta o'rganishga harakat qilamiz, ammo vaziyat so'nggi kunlarda sezilarli darajada yaxshilanganini ayta olamiz, dedi gubernator o'z video murojaatida. Gubernator avvalroq aholini qirg'oqqa sayohat qilmaslikka chorlagan edi. Bu orada mutaxassislar 200 kg suv, qum, cho'kindi jinslar hamda nobud bo'lgan mollyuska va jonivorlar namunalarini to'pladi. Namunalar Moskvada toksikologiya, kimyo va biologiya markazlari xodimlari tomonidan o'rganib chiqiladi. Mutaxassislar bu hodisa Kamchatkada Tinch okean floti bazasi borligi bilan bog'liqligini taxmin qilmoqdalar. Ularning so'zlariga ko'ra, chuqur suvda yashovchi jonivorlar ham nobud bo'lgani, u yerda uzoq vaqt davomida neft mahsulotlari to'planganini anglatadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi 43 yashar Baxtiyor Ahmedov Koreyaga ishga ketish maqsadida Profil Elite xususiy bandlik agentligiga pul berib aldangan 300 kishidan biri. Baxtiyor Ahmedov ozod mikrofon dasturiga bog'lanib, aldanganlarga pul undirilishi sud hukmida ko'rsatilgan bo'lishiga qaramay, ularga pul berilmayotganidan shikoyat qildi. Baxtiyor Ahmedov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
2019 yil 13 mart kuni to'lov qilganmizda.
Necha kishi?
Hozir 300tadan oshamizda.
Bular hammasi andijonliklarmi? Bu firmani o'zi Andijondagi firmami?
Yo'q, bu Toshkentda joylashgan. Toshkentdagi prezident darvogaga asi yo'liga ofis degan, katta ofis degan borib to'laganmizda shu yerga.
Demak, bu aytayotganingiz raqam 300 kishi butun respublika bo'yicha, butun mamlakat bo'yicha.
Bütün respublika. Samarqand, hamma viloyatdan bor-da.
300 degan raqamni qayerdan oldingiz?
Sud bo'lib, sud hukm chiqardi hozir. 200 ta odamga mana hukmlarni ham chiqargan. Hukmini ham o'qib kelganman Toshkentga borib. Yaqinda sud bo'ldi-da, 20 kuncha bo'ldi.
Sud hukmida nima deyilgan?
Sud hukmida Donuzoq bilan dadasi ular mana xususiy bandlikka senatni nimasi bilan qarori bilan 2019-yil dekabr oyida xususiy bandlikka ruxsat berilganda televideniyalarda ham ketgan buni nimalari endi xususiy bandliklar mana Koreyaga, Germaniya va chet ellarga fuqarolarni ishga joylashtirish huquqi berildi degan nimalarida yoshlar kanalida hamma kanallardan ketgan. Shuni pul topshirganmiz.
Bu 300 degan raqam demak sud hukmida keltirilyapti.
Hukmida keltirilyapti.
Xo'p, sud hukmida nima deyildi? Sizlarni foydangizga biror narsa hal bo'ldimi?
Hukmida bizni foydamizga hal bo'lmayapti-da. Undirilsin deyapti. Jonuzoq bilan otasi yo'q mana bular dadasi Koreyada mana yuribdi, Koreyada yuribdi. Buni ishlab kelishmayapti.
Sud hukmida sizlarga pul undirib berilsin, o'sha aybdorlardan deyilgan joyi bormi?
Hukmida aybdorlardan undirib berilsin degan joyi bor.
Xo'p, muammo nimada unda?
Kimdanligi noma'lumda, kimdanligi Ali Mahmud degan buni o'rinbosari bor edi, uni 8 yil buroqga qolmasdi. Uni Lacetti mashinasi bilan yana qandaydir 9 million, 10 million pulni shunday chiqarib qo'ydi, shuni tendersin dedi, hozir 1 million oshib ketadigan bo'lyapti bizga. Lekin qolganini shu prezidentga murojaat qilamiz deb mana o'tgan safar to'planuvdik vazirlikda oldiga.
Qaysi vazirlikda oldiga?
Yo'q, Oq uyda oldiga bordik-da. Boruvdi shu yerda xullas hukm kuchga kirsin deb 24 kuni hukm kuchga kiradi dedi. Sentyabrda kirib oldi. Biz 20 kuni borganmiz, 20 kuni.
Hozir nimani xohlayapsizlar?
Biz endi xohlashimiz pullarimizni bersin deyapmiz-da. Endi shu prezidentga bizga iltimos yordam qilinglar, kimidir uyini sotgan, kimdir mashinasini sotgan, birovlardan qarz olgan.
Siz o'zingiz qancha pul berdingiz?
39 million. Uydagi alaqa kompyuter olam bor edi, kompyuter, PlayStation'im bor edi. Qasini tirishchilik qilib turardi. Shuni topganmanda. Endi mana yerda Shohobir aka degan aka bor. U birovdan qarz olgan. Mana hozirgacha uyini bo'yapti. Bitta ukamiz chekini sotgan, uchastkasini. U ham Andijonlik. Mahallamizda, mahallamizdan 5 kishimiz. Endi hali bilsangiz mana Xummun degan ham 1200 odamni oldaganda mana videolari ham chiqdi-yu, bosh vazir Abdulla Oriyev nimalarni jabrlanuvchilar to'plab turib, sud hukmidan keyin 1200 ta odamga ipoteka bankiga plastik otasan, plastik otilgandan keyin 24 soatda hamma fuqaroga pul tushish kerak degan topshiriqni beruvdi. Hamma rahmat aytdi, prezidentga nima deb qo'yadi deydi, rahmat aytdi, hamma duo qildi. 1200 ta odamga 39 million, 40 milliondan to'laganlarda hammasini pulini tushirdi dedi u ham Xummun xususiy bandligiga, jabrlanuvchilarga, hammasiga. Biz ham shunga o'xshab bizga ham pullarimizni bersin deyapmiz.
Baxtiyor Ahmedov bilan suhbatda tingladingiz. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Majburiy ijro byurosi Namangan shahar bo'limi o'ziga o't qo'ygach vafot etgan Dadaboyevaning o'limi yuzasidan matbuot anjumani o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 3-oktyabr kungi anjumanda MIB rahbariyati bu mashum hodisaga qadar sud hukmi ijrosi yuzasidan marhumaning onasiga 30 marta murojaat qilinganini bildirdi. Namangan shahar Istiqbol mahallasida yashagan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandam Dadaboyeva 29 sentyabr kuni MIB ijrochilari ko'z o'ngida o'ziga o't qo'ygan, so'ngra vafot etgan edi. Yaqinlariga ko'ra Gulandam 2.5 yil avval sotib olgan uydan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini izhor qilgan. Ozodlikka kelib tushgan videoda ayol ustiga benzin quygandan so'ng ham MIB ijro harakatini davom ettirgani, benzin quyilgandan to o't oldirguncha bo'lgan oraliqdagi 13 minut davomida uni to'xtatishga urinmagani aks etgan. Daryo o'z nashr bergan xabarga ko'ra 3-oktyabr kuni o'tgan matbuot anjumanida MIB Namangan shahar bo'limi o'z ijrochilari harakatini oqlashga uringan. Rasmiy bayonotga ko'ra ijro hukmi kelib tushgandan so'ng 2019 yil noyabrdan beri qarzdor Muhabbat Dadaboyevani uydan chiqarish harakati turli sabablar bilan 3 marta to'xtatilgan.
MIB matbuot xizmati bergan ma'lumotnomada shunday deyiladi. Bu kabi sud qarorlari bo'yicha kimdir qarzdor, ikkinchi tomon esa undiruvchi bo'ladi. Ushbu ijro ishi bo'yicha ham undiruvchi AJ tomonidan sud qarori ijrosi ta'minlanmayotgani haqida ko'plab e'tiroz va shikoyat arizalari bildirilib, turli shaklda 30 dan ortiq murojaat qilingan deyiladi MIB matbuot xizmati tarqatgan xabarda. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva 2 oktyabr kuni bu hodisaga munosabat bildirib, MIB ijrochilari harakatini keskin qoraladi. Bu holatni men mutlaqo qoralayman. Agar o'sha yerning o'zida ayol asabiylashib, jig'ibiron bo'lib yana turib olib haqqini talab qilavergan bo'lsa, MIB sabr-toqat qilib qaytib ketib, ijroni keyinroqqa qo'ysa bo'lar edi, dedi jumladan Norboyeva. O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabariga ko'ra, Namangan shahar prokuraturasi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 103 moddasi 1 qismi bilan o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Sud qarorlari ijrosini ta'minlashga mas'ul majburiy ijro byurosi xodimlari xizmati vazifasini bajarishga borganda aholi bilan nizolar asosida turli hodisalar ko'p kuzatilmoqda. Majburiy ijro byurosi bergan ma'lumotga ko'ra, 2019 yilda MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 132 holat qayd etilgan. 4 MIB xodimi o'z vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan, 200 dan ortig'i jarohat olgan. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda koronavirus karantini payti e'lon qilingan kredit ta'tili tugadi, ammo fuqarolar hamda korxonalarda yig'ilib qolgan foizlarni to'lashga pul yo'q. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dunyoning aksar davlatlari qatori O'zbekistonda ham koronavirus bilan bog'liq keskin choralar va karantin oqibatida bankrotlik yoqasida qolgan tadbirkorlardan tortib, o'z hisobidan mehnat ta'tiliga chiqarilgan oddiy ishchilarga qadar bankdan olgan kredit to'lovlarini to'lashda 6 oylik ta'til berilgandi. 1 oktyabr kuni kredit ta'tili muddati tugadi, ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim tadbirkorlar va banklardan qarz ko'targan mijozlar koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar sabab iqtisodiy qiyin ahvolga tushib qolganliklari, kredit ta'tili davrida yig'ilib qolgan foizlarni to'lashga imkonlari yo'qligini aytishmoqda. O'zbekistondagi banklar kredit ta'tili dasturi tugaganidan so'ng qarz oluvchilar to'satdan qarzlarini to'lash uchun pulga ega bo'lishadi deb umid qilgandi, ammo bunday bo'lmadi. Koronavirus pandemiyasi sharoitida bankrotlik holatiga tushib qolgan tadbirkorlar kredit ta'tili qaytanga ularni qarzga ko'mib qo'yganini aytishadi. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashovchi fermer Shodiqul Matkarimov 2018 yilda har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Xalq banki tuman bo'limidan 3 yilga 30 million so'mlik kredit olgan edi. Oylik to'lovini o'zi 1 million 150 ming so'm atrofida bo'lyapti. Hisoblab chiqsam, 6 oyda qarzim 3,5 million so'mga ko'payibdi. Hozir kechiktirgan 6 oylik muddati hisobiga kredit muddati uzaytiriladigan bo'lsa, qarzim yanada ko'payadi, dedi fermer. O'zbekiston Markaziy banki aprel oyida kredit ta'tili e'lon qilar ekan, kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi va ushbu foizlar kechiktirilgan muddat tugaganidan so'ng to'lanishi lozimligini ma'lum qilgandi, ammo banklarga mijozlardan kredit bo'yicha to'lovlarni undirish oson bo'lmayapti. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi Xalq banki bo'limi xodimi kredit ta'tili tugaganidan so'ng qarzdorlardan to'lovlarni undirish uchun pandemiya payti uyma-uy yurish ga majbur bo'layotganliklarini aytdi. Har kuni janjal, hamma yoq koronavirus bo'lib yotgan paytda qarz undirish uchun uyma-uy yuryapmiz. Kreditlarni yopish uchun tadbirkorlar bilan bitta-bitta uchrashyapmiz. Ko'pchiligini biznesi kasod bo'lgan, pullari yo'q. Boshlig'imiz esa kreditni yopmasang ishdan bo'shaysan deb bizdan tilxatlar olyapti, deydi bank xodimi. O'zbekistondagi ayrim banklar pandemiya sharoitida ahvol qiyinligini tushungan holda og'ir vaziyatga tushib qolgan mijozlarga kredit ta'tilini uzaytirish imkonlarini ko'rib chiqmoqda. Boshqa banklar esa imtiyozli davrda to'lanishi lozim bo'lgan summani qolgan davrlar uchun teng taqsimlamoqda. Ba'zilari esa mijozlar to'lovlari qurbiga yetmaganlardan umumiy muddatni cho'zishmoqda. Toshkentdagi Asaka bank xodimi pandemiya sabab qiyin ahvolda qolgan mijozlarga qarz to'lovlari bo'yicha har xil takliflar ko'rilayotganini aytdi. Kredit ta'tili tugagidagi degani bu 6 oyda to'plangan qarzlarni yoki foizlarni hozir hammasini to'laysizlar degani emas. To'g'ri, hozir ko'pchilikda pul yo'q, daromad kam. Shuning uchun har bir mijoz bilan uning vaziyatiga qarab bu masalani individual hal qilyapmiz, dedi Asaka bank xodimi. Uning aytishicha, kredit ta'tili davrida kechiktirilgan muddat uchun jarima qo'llamaslik ko'rilayotgan bir paytda bu yog'iga kechikish bo'lsa, jarima ham qo'llanilishi mumkin. Chunki 1 oktyabrdan imtiyozlar bekor bo'ldi, dedi Asaka banki xodimi. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20 martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni qaytarish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Asakada jinsiy tegajog'lik qurboni bo'lgan 3 nafar yosh qizning ota-onasi gumondor ochiqda yurganligidan xavotirda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik surishtiruv ortidan Asakalik 31 yashar erkakning yosh qizaloqlarga jinsiy tegajog'lik qilgani yuzasidan da'vogar ota-onalarining huquq tartibot idoralariga murojaati nazoratga olindi. Bu haqda Ozodlikka Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova 2 oktyabr kuni ma'lum qildi. Ozodlik surishtiruv jarayonida holatdan xabardor bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Ortekova bolalarga qarshi jinsiy zo'ravonlikning kechirib bo'lmas jinoyat ekanligini urg'uladi. Tergovgacha dastlabki surishtiruvni olib borgan Asaka tuman IIB tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda tegajog'lik hodisasi yuz berganini tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, hodisa yuzasidan tergovgacha surishtiruv ishlari tugallanib, ish Asaka shahar prokuraturasiga oshirilgan. Tergovchining aytishicha, joriy yilning 22 sentabr kuni tegajog'lik qurboni bo'lgan qizlardan biri tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan va uning iffatiga zarar yetmagani aniqlangan. Nimaga voqeadan 17 kun o'tib tibbiy ko'rik o'tkazildi degan savol ochiq qolayotir. Tergovchi jinoyatning voyaga yetmaganlar bilan bog'liqligi vajidan tibbiy ekspertiza xulosasini ozodlikka taqdim eta olmasligini bildirdi. Ekspertiza xulosasi qizning ota-onasiga ham berilmagan. Pedofillikda gumonlanayotgan shaxsning ismi va yashash manzili hamda yuzlashtirish chog'ida olingan tezkor suratlari ozodlikda mavjud. Tergovchining aytishicha, bu qilmis yuzasidan to'plangan hujjatlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 129 moddasida ko'rsatilgan jinoyat tarzida malakalash uchun yetarli. Modda shaxsning 16 yoshga to'lmagan aybdorga ayol holda unga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib, uyatsiz buzuq harakatlar sodir etish deya nomlanadi. Bu jinoyatda aybdor deb topilgan shaxs 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanadi. Tergovga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, dastlabki surishtiruv chog'ida gumonlanuvchi o'z aybiga iqror bo'lgan. Gumondor bilan yuzlashtirish chog'ida tegajog'lik qurboni bo'lgan 6 va 7 yasharlik 3 nafar qizcha aynan mana shu odam tegajog'lik qilganligini aytib ko'rsatma berishgan. Gumonlanuvchidan shaharni tark qilmaslik borasida tilxat olinib, tergov va sudga kelish sharti bilan qo'yib yuborilgan. Asaka tumanida joriy yil 4 sentabrda 31 yashar erkak 2 nafar 6 va 1 nafar 7 yashar qizni quyon ushlab beraman deb aldab, bedapoyaga olib kirib, tegajog'lik qilgan. Bu haqda ozodlikka gumonlanuvchini voqea ustida ushlaganini aytgan MFI faollaridan biri gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, hozir mahallaga navbatchi qo'yilgan. Tegajog'lik qurboni bo'lgan 7 yashar M ismli qizchaning otasi, 32 yashar kasalxona ishchisi MJ ozodlik bilan 1 oktyabr kuni bo'lgan suhbatda qizga jinsiy tegajog'lik qilgan shaxs ochiqda yurganidan xavotir bildirdi. 7 yashar qizim hamma gapni to'liq aytmayapti. Xotinim ham gaplashib ko'rdi qizim bilan. O'sha uyat ish qismiga kelganda tili tutilib yig'layapti. Shu voqea bo'lgandan beri ruhiy holati yaxshi emas. Negadir ishni asossiz cho'zishmoqda. Men bu ish yuzasidan bosh prokuraturaga ham ariza tashladim. Arizam qabul qilingan haqdagi hujjat nusxasi bor. Lekin nega mening 7 yashar qo'shnilarimning 6 yashar qizlarini bedapoyaga olib kirib jinsiy tajovuz qilgan shaxs ochiqda yuribdi? Kim meni va qizimni himoya qiladi? Dedi suhbatdosh. Ozodlik bilan bir soatlik suhbat chog'ida qizchaning otasi voqea sodir bo'lgan paytda bedapoya egasi kelib qolgani bois gumondor qo'lga olinganligini aytdi. Qizlarga tegajog'lik qilayotganida mahalladagilar ushlab militsiyaga berishdi. Lekin chertishgani ham yo'q. Militsiya ishni cho'zib prokuraturaga o'tkazdi. Haliyam jinoyat ishi ochilmadi. Qizimni qo'ldan tutib tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Nomus iffati joyida, ammo yechintirib, shahvoniy uyatsiz ishlar qilgan o'sha odam ozodlikda yuribdi, aybini tan olsa ham. Mahalladagi yosh qizlar uni tanib, yozib berishdi. Lekin nimagadir prokuratura va IIB bu ishni cho'zib yuboryapti. Yosh qizlarimiz maktabga borgani qo'rqishyapti, dedi tegajog'lik qurboni bo'lgan qizning otasi. Ozodlik tegajog'lik qurboni bo'lgan qizlardan biri bilan suhbatlashdi. M ismli 7 yashar qizcha o'ziga nisbatan qilingan tegajog'lik tafsilotlarini so'zlab berdi. Ozodlik tegajog'lik qurboni bo'lgan qizlarning video tasvirga olingan ko'rsatmasi bilan ham tanishdi. Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova Ozodlik muxbiri bilan 1-oktyabr kuni bo'lgan suhbatda bu kabi holatlar respublikaning turli joylarida sodir bo'layotganligini tan oldi. Ombudsmanning ta'kidlashicha, bu kabi holatlarga qarshi kurashish uchun IIB hamda Bosh prokuratura bilan birgalikda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. 1-oktyabr kuni Oliy Majlis vakili Asakadagi holat yuzasidan Ozodlik to'plagan faktlar bo'yicha surishtiruv o'tkazishga va'da berdi. Oradan bir kun o'tib bu ishning ombudsman nazoratiga olinganligini ma'lum qildi. Ozodlik Asakadagi hodisa va umuman yosh qizchalarga jinsiy zo'ravonlik borasida O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Ortikova bilan ham suhbatlashdi. Svetlana Ortikova Ozodlik bilan suhbatda pedofil hujumiga nishon bo'lgan asakalik qizchalar bilan ruhshunoslar ishtirokida suhbat uyushtirilishi va gumondorning aybi tasdiqlansa qattiq jazolanishini ta'kidladi. Ortikova xonim, oldimizdagi bir hafta davomida mazkur ish bilan prokuratura xodimlari jiddiy shug'ullanishini va jarayon nazoratda ekanligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent markazidagi Vazirlar Mahkamasi oldida tunayotgan sardobaliklarni tarqatish uchun Sirdaryodan maxsus guruh keldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hukumat va'da qilgan yordam pulini so'rab Toshkentga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov qabuliga borgan va 3 kundan buyon Vazirlar Mahkamasi oldida tunayotgan sardobaliklarni tarqatish uchun Sirdaryodan 30 kishilik maxsus guruh kelgan. 3 oktyabrga o'tar kechasi Sirdaryo viloyat hokimligi va Ichki ishlar boshqarmasidan kelganlar poytaxt markazida to'plangan sardobaliklar bilan muloqot qilishga uringan, biroq talabi qondirilmagach artistlar uylariga kelishdan bosh tortishgan. 2 oktyabr kuni Ozodlik Sardoba suv ombori toshqinida uylari vayron bo'lgan 8 kishi hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli o'zlariga berilmagani da'vosi bilan shikoyat qilib Toshkentga yurish qilgani shahar markazidagi vazir mahkamasi oldida tunayotgani haqida xabar bergan edi. Vazirlar mahkamasi binosi oldida tunayotgan sardobaliklardan biri Odina Kamilovaning aytishicha, Ozodlik xabari ortidan Sirdaryo viloyati hokimligi va IIBsidan 30 kishi kelgan, yarim tunda ularni tarqatishga uringan. Bizni vazirlar mahkamasida hech kim qabul qilmaganidan keyin shu yerda tunayapmiz. Kecha yarim tunda 30 kishi Sirdaryo IIBs xodimlaridan iborat va hokimlikdan iborat kishilar kameralar bilan kelishdi. Bu yerda yotganlaringni foydasi yo'q, uylaringga qaytinglar dedi. Boradigan uyimiz yo'q dedik. Abdulla Oripov bilan uchrashmasdan hech qayerga ketmaymiz deyapmiz. Sirdaryo viloyati mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash markazi boshlig'i O'lmas Mamadaliyev ham keldi. U talablarning noqonuniy ekanini aytishdi. Noinsoflik qilyapsizlar dedi. Bular yana o'yin qilib bizni Sirdaryoga qaytishga ko'ndirishmoqchi bo'lishyapti. Axir bizni uyimizni suv bossa bizni aybimiz yo'q-ku, deydi Kamilova. Sirdaryoning Sardoba tumani Do'stlik mahallasidan bo'lgan 33 yoshli Odina Kamilova suv ombori toshqinida uyi vayron bo'lib, ikki farzandi bilan ko'chada qolganini ozodlikka aytdi. Sirdaryo viloyati mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash markazi boshlig'i O'lmas Mamadaliyev 2-oktyabr kuni ozodlikka sardobalik 8 shikoyatchi talablari noqonuniy ekanini ta'kidlagandi. May oyida maxsus komissiya bu 8 kishining uyini ro'yxatga kiritmagan. Ular bo'sh turgan deb ko'rsatilgan. Ular bu uylarda yashamagan. 40 million so'm odamlarning vayron bo'lgan jihozlari uchun berildi. Bular esa noqonuniy narsani talab qilyapti degan edi O'lmas Mamadaliyev. Ammo shikoyatchi Odina Kamolova Sardoba suv omboridagi toshqin oqibatida uning uyi vayron bo'lgani, buning uchun hukumat tovon berishi kerakligini ta'kidlaydi. Odina Kamolova o'zi yashagan uy uchun Shuhrat Yo'ldoshev va Ixtiyor Ochilov onalarining uylari uchun Muzaffar Sultonov esa nogiron opasining uyi uchun tovon so'rab kurashib kelmoqda. Shikoyatchilar guruhi 13-sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovga 5-chi marta arz qilib borgan paytda ularni hech kim qabul qilmagan va organ xodimlari ta'zig'ida yana Sirdaryoga jo'nab yuborilgandi. Sirdaryoda Sardoba tumanidagi Do'stlik mahallasi 1 may kuni Sardoba suv omborida yuzaga chiqqan texnogen falokat oqibatida eng katta talofat ko'rgan hududlardan biridir. Do'stlik mahallasi raisi Alisher Chinboyevning bergan ma'lumotiga ko'ra, mahallada jami 777 ta xonadon bo'lib, Sardoba ombori toshqinida ularning barchasi vayron bo'lgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.